Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Tundub, et talvest me sel aastal siiski ilma ei jää ja see on õige mitmes mõttes ka hea. Just selles mõttes eelkõige muidugi, et sajab lund ja teed tänavad on siledamad ja saab kelgutada, suusatada, kes üldse mäletab noorematest inimestest või on kuskilt välja nuhkinud, mis laadi tegevused need on. Samas muidugi need, kes on käinud kaugetes kaunites suusakuurortides, küllap nemad teavad, aga ma arvan, et niisuguses maitslikus kohas nagu Eesti ma võibolla igale ühele ei sobigi neid vanasti talvemõnudeks kutsutud asju harrastada. Uudiseid meil muidugi on. Eile juba treffasin niisuguse asja peale, et Päevalehe ajakirjanik Otti Eiland võttis sõna. Esimese hooga viis see mu mõtted hoopis ise rajale nimelt selles plaanis, et küll meil on palju tundmatuid ajakirjanike, kes ikkagi on ajakirjanikud ja kes aegajalt siis ambrasuurile viskuvad, et kui õnneks läheb, siis natuke seal veel edasi viselda. Kirjatükk järgmine. Uue aasta esimesel päeval avaldad The Guardian valiku maailmas tehtud seaduse muudatusi. Muude tähelepanekute seas väitis leht, et sellest aastast muutub Eesti seaduslikuks samasooliste abielu. Artikkel ilmestas väidet faktiga, et Eesti on endistest Nõukogude Liidu riikidest esimene, kes seda tegi. Küll oleks uhke, kui see tõele vastaks. Mis tähendab küll oleks uhke? Kas ajakirjanik paisuks uhkustundest, kui satuks välismaale, siis käiks nina natuke püsti, aga meil endistest Nõukogude Liidu riikidest esimesena on seadustatud samasooliste abielu. Jah, lihtsal inimesel piisab uhkeldamiseks ükskõik, mis pisi asjast. Lõppude lõpuks võib ju tunda uhkus sellegi üle, et näe, on küll linn, aga mulle õnnestus koera junnile peale astuda. Oh, küll on uhke tunne rinnus. Imelikud niisugused arvamust kujundavad sõnavõtud ja tundub, et praegu on meie niinimetatud meediamaastikul paras paanika, sest üritatakse ikka väljendada, et kogu Eesti rahvas niimoodi, kogu Eesti rahvas naamoodi, Eesti peab, Eesti tahab. Aga tundub ka, et rahval kui niisugusel on sellest mõõdukalt kõrini. Seda enam, et mul on siin tükk aega kamraadi kiri postkastis, mida ma ei ole ette lugenud, see on lühikene kiri, koosneb ühest ainsast lausest, no muidugi sinna eelneb tervitus ja järgneb sellele allkirjaga. Sisu on asjal selline. Hei, tahtsin Delfis kommenteerida, aga olen selle võimaluse igaveseks minetanud. Kardavad vist raisad. Ja tõepoolest, meie sõnavabadus on ju niisugune, et sa võid eraldi sõnu vabalt kasutada, aga kui sa väljendad nendega mõtet, siis võidakse seda mõtet isegi, kui aimatakse, et sul võib olla mõni mõte. Võidakse seda kasutada hoobilt sinu vastu. Alguses kerged vihjed, sinu mõtted ei tunnistata, neid ei avaldata, sa ei saa kommenteerida. Ja hiljem võibolla konkreetne ennetav süüdistus, sest mine ei tea, mis sest tulla võib. Kirjatükke muidugi tekib sotsiaalmeediasse, mis hakkab oma sisult kohati üle võtma päris mõistliku ajakirjanduse ülesandeid. Samas mis seal salata, poolearulisi on sealgi ikka karjade kaupa. Ja noh, eks see ole ka ju tegelikus, see on läbilõige meie inimestest, nendest, kes ennast väljendavad. Ja meeldib see või mitte, niisugune see pilt on, aga kirjatükk ütleb näiteks seile, vaatasin veel Malle Pärna sama teemalisi kirjatükke, aga jah, tänane foorum, see on siis eilse kohta, oli päris jälk. ERR on selgelt ideoloogilise propaganda kanaliks saanud.
Aga mis tal muud üle jääb? Valitsuse palgal ju.
Mõnemad niinimetatud eksperdid. Eile siis olid tuntud vasakliberaalsed laulikud, kes lasid korda mööda muudkui avatus suletus, Kölni jahistaja kampadel ei ole jälle immigratsiooniga midagi pistmist, sest kes seda arvab, see peab vägistajateks kõiki immigrante. Kooseluseaduse vastased ei lubavad homodel elada nii nagu nad tahavad ja nii edasi. Sellist loogikavaba absurdsust ja demagoogiat ajavad meil niinimetatud eksperdid suust välja nagu pesuehtsad propaganda papagoid ja seda riigitelevisioonis. No eks siin võib muidugi leida juriidilisi nüansse, miks siis tegelikult ERR on nii sõltumatu ja kallutamatu, et jah, no kallutamatu tegelikult kui nii võtta, kui inimene on parandal pikali, siis ta enam ümber minna ei saa ja seega on ta täiesti sõltumatu igasugustest kallutamistest ja muust taolisest. See on muidugi niisugune väikene repliigi korras kujundlik kõrvale põige ja ei puutu asjasse, aga no ikkagi mõni võib selle peale mõtlemagi hakata. Kirjutab tegelane, et Krister Paris ei pane mind imestama. Tema seinal oli mingi aeg tagasi postitus, kus ta väitis umbes nii, et ajakirjanik ehk arvamustoimetaja, nagu tema Eesti Päevalehes on, peabki erapoolik olema ja propagandat tegema. No muidugi Valkami Žipa Volče võit on nüüd üks venekeelne ütlemine, aga egas toit ja kätte ei amustata, ikka laulad kaasa ju, eks ole? Oma seisukohta ei ole, selgroogu pole vaja, selle annab loomulikult tööandja või see, kes on su seljatagune ja nii edasi. Mis seal parata? Elu on juba niisugune, et agoonia on käes, seda foorumit põgusalt jälgides ega pikalt ei kannata enam välja. Märkasin, et kõiki teisi ikka katkestati nende välja ütlemiste, aga Sven Mikser võis lasta nii nagu tema iganes soovis. Nagu tal oleks midagi uut või värsket öelda, aga no mõned ju väidavad, et kordamine on tarkuse ema ja korrata ja korrutada tema oskab küll. Kuidas on tegelik elu? Vaat see jääb muidugi kõigile neile kättesaamatuks, sest parteilised horisondid, karjäär ja kõik muu terendab silme ees ja sinna poole minnakse. Üldmulje oli selline, et rahvas on muutunud tõepoolest mingisuguseks peenraks, kuhu siis teatud punktidesse kogutakse ka väetist, et sinna istutada oma parteiladvik või president ja siis peab peenar olema presidendiviljakas ja parteiviljakas ja kuidas ta seda teeb, eks tuleb kuskilt väljamalt sitta juurde laenata ja küll siis parteid ja presidendid kasvavad ja vohavad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. rabiala val 1437 või 7. jaanuar 2016 või siis 26. tevet 5776 või 7. südagu 10229 või juuliuse päev number 2.457.396 ja täna on ilmselt aeg pöörduda ka taas väga kummaliste teemade juurde käsitleda imelike asju, seda enam, et täna peaks siia stuudiosse tulema õige pea inimene, kelle matemaatika hinne oli märgatavalt parem kui minul ja noh, mis seal pattu salata. Ühel meis saab olema siis matemaatiline haridus, Tallinna kaugõppe, keskkooli põhine, teisel ikkagi Tartu Ülikool, seega tuleb meil vastavalt oma intellektile saada just nimelt niisugustes tingimustes jutu peale, kas nüüd milleski ka kokku leppida. Vaevalt küll, sest hakkame ju ründama probleemi ennast, mitte teine teist erinevalt igasugustest demosaadetest, kus selgitatakse teistele oma seisukohtade õigsust. Meie hakkame kobama pimeduses, aga kõigepealt see ajajada, mis täna kõik sündinud on. 1598 oli see, et Fjodor esimene oli Venemal surnud ja võimu haaras tatari päritolu Moskoovia bojari perekonna liige Boris Godunov, kelle hullumist seen samanimelises ooperis Mussorgski omas pidavad olema väga vinge esitada, nii nagu need vähesed, kes seda esitanud on, teada on annud, aga jah, pole midagi parata, meil jääb üle loota vaid, et see poliitiliselt tänagi aktuaalne ooper ka meie teadvusse kuidagi jõuab. 1789 George Washington, esimesed üldvalimised USA's ja George Washington just valitigi presidendiks. 1916 sündis Paul Keres, Eesti maletaja, ainukene maletaja maailmas ilmselt, kelle portree oli kunagi rahatähel viie kroonisel. Aga noh, eks see Tobi ja see vanamehe oreli pilt ole muidugi tähtsam ja sellega koos läksid ka kroonid. 2004 tuli välja kenakene uudis, mille maha ütlemine tänagi võib olla mõneti aktuaalne, eriti nende jaoks, kes oskavad tõmmata teatavaid paraleele suhtumises ja printsiipides. Mais ligi kolmekordses suhkruhinna tõusust kasu lõigata soovijaid võib oodata ebameeldiv üllatus, kuna riik ähvardab tavapärasest rohkem suhkrut varunud kulakuid kuni kolme aastase vangla karistusega. Võib-olla mõned saavad aru ka, miks meil ei ole munitsipaalvaru. Sellepärast, et see ju võiks halvata teatud tingimustes liberaalse turumajanduse omades nimelt turu võime dikteerida hindasid eriti rasketes tingimustes ja sellepärast meil ei olegi munitsipaalvaru. Jah. Aga tol kaugel ajal eelnõu ettevalmistanud põllumajandusministeeriumi kaubandusbüroo juhataja Ene Maadvere ütles, et seadus sätestab ülearuste varude keelu. Aru, ma arvan, me teame, mis see on. Aru peaks olema peas. Ja mis on ülearu, see on siis nagu mõistuse vastased tagavarad. Jummal, jummal. Ega neid siis Eestis küll kannata hoida ja nii edasi. Kui seda keeldu rikutakse, siis rakendatakse trahve või karistusseadustiku, ütleb tsitaat. Sõltuvalt sellest, kui suures vahemikus ületamine on, võib järgneda kuni kolme aastane vangla karistus. Ja kui palju siis oli neid inimesi, kes panid meie vabas sõltumatus demokraatlikus riigis tähele, kuidas see riik käitub oma kodanikega. Kontroll puudutab Maadvere sõnul ka varutud liha, võid, juustu, piimapulbrit, teravilja, seeni, küüslauku ja lohutuseks veel paljusi teisi kaupu. Kas keegi ikka märkas, et varude eest võis vangi minna? No muidugi nõukogude võimu algaastatel löödi ikka lausa maha või saadeti Siberisse, aga kuna meil praegu Siber on teatavatel poliitilistel põhjustel ära lõigatud, siis vanglakaristuse käefardamine tol kaugel ajal oli ikka väga hea ja õige. Ütleb see uudis või ütles siis, et kogust, kui palju ettevõttel võib kaupa ootel olla, ei määratleta, vaid võrreldakse lao seisu tavapärasega. Mis alustavad ettevõtted? Panid muidugi eri olukorda, sest eelmisel aastal neid ei olnud üldse ja kui tänavu midagi on, siis see oli ju üle aru, üle mõistuse. Peab olema niimoodi nagu eelmisel aastal, mitte midagi ei pea olema. Jah. Elu. 2005. aasta. Kuku raadiost öeldi välja avalikult, et rahva populaarsus valitsuse silmis on 6% ja see langeb. Miks ma seda siin kordan jälle, sellepärast, et ma ise kuulsin? Ja noh, uhke tunne ka, vaat, mis mina tähele panin. 2008. Elektriraute AS tõstis elektrirongi piletite hindu keskmiselt 11%. Ühekordsete piletite hind tõusis 1-3 krooni ja 30 päeva kaartide hind 30-50 krooni. Saate ise aru, miks kroonist tuli lahti saada. Kui see jagada ikka selle õige numbriga läbi, siis saab ju tükk maad väiksema hinna ja see näitab taas, et me oleme õigel teel. 2016 tänase seisuga võib tõdeda, et enamus brittidest pooldab lahkumist Euroopa Liidust ja tegelikult mitmete kaudsete tunnuste järgi võib öelda, et Euroopa Liit on ikka väga hullus seisus kohe nagu Brežnevi aegne Nõukogude Liit, ainult et Euroopa Liidul on nais Brežnev, kes siis jah. Nagu ma aru saan, sai hiljuti ka autasustatud vägevate tegude eest viimastel aastatel. Aga Kölnis on nüüd politseile esitatud juba 106-110 ahistamiskaebust, tsitaati ka politseilt, vähemalt 2/3 puhul esineb seksuaalne komponent. 2 juhul uurime me kuritegu, mis kätkeb endas vägistamist. Juhtunuga seostatakse umbkaudu 1000 politsei sõnul Araabia või Põhja-Aafrika päritolu meest, kes siis, nagu mitmed infokanalid on siin välja toonud, kogunesid vana aasta õhtul Kölni katedraali ja raudtejaama vahelisele väljakule ja hakkasid seal ennast väljendama. Hamburgis peaks olema vähemalt 39 avaldust tulnud. Linnadest on pikka nimekirja lisandunud Frankfurt, nii et jamasid on kohe mitmel pool, aga peab ka arvestama, et möödunud aastal toodi Saksamaale sisse siiski 1 000 000 rikastajat, kes nüüd siis on end juba sisse seadnud ja hakkavadki rikastama. Tundub muidugi, et kui see Kölni asi oleks juhtunud mitte nüüd vana aasta õhtul, vaid muul ajal, siis oleks tõenäoliselt me, no näiteks Postimees oleks võinud kirjutada, et Kölnis provotseerisid saksa tütarlapsed tõsiusklike moslemeid ja muidugi lobjakas oleks kommentaaris lisanud, et selline provokatiivne käitumine oli mitte euroopalik, ei kandnud endas väärtusi ja oli loomulikult lubamatu ja Saksamaa peab võtma tõsised meetmed kasutusele. Ühesõnaga, Saksa valitsus peab taas avaldama umbusaldust rahvale. Niisugune see elu on. Siin muidugi tahaks öelda ka, et tegelikult käib nendegi uudistega propaganda, no kas nüüd sõda, aga aktiivne propagandistlik tegevus, sest panete tähele, Araabia või Põhja-Aafrika päritolu. Araabia ja Põhja-Aafrika, need on erinevad nähtused. Tõsi, seal võib olla mingisugune usuline ühine katus või alus olemas, aga käitumine ja kultuur, suhtumine eurooplastesse ja muu taoline lõpude lõpuks, kui me hakkame vaatama see Araabia maailm. Suurem osa sellest on Saudi Araabia. Araabia maadeks loetakse Jeemenit, Omaani, Katari, Araabia Ühendemiraati, Kuveiti ja Bahrein läheb ka samuti sinna sisse, tema on siis Araabia lahes, kuigi seda nimetatakse praegu Pärsia laheks, aga seda enamalt jaolt tänu Iraani tegevusele. Muidugi Araabiasse kuuluvad Jordaania ja Iraagi kõrbealad, see on siis nüüd Jordaania ja Iraagi lõunaosa. Aga noh, seal kõrbealal nüüd vaevalt, et on neid, kes hirmsasti tahavad Saksamaale tulla. Kas siis Saksamaale pressivad tõesti Araabia põgenikud? Tundub, et rohkem tuleb neid siiski Põhja-Aafrikast ja noh, näiteks Saudi-Araabia ise võtab ju vastu Süüria põgenike. Nii et siin Araabia ja islami rõhutamine tegelikult on suhtumise võimendamine ja tegeliku olukorra varjamine. Segadust on palju ja loomulikult primitiivsemad inimesed, kes on ühest küljest nii-öelda ühe kannikaga istuvad selle tooli peal, kus peavoolumeediat ei või üldse usaldada ja teine asi peavoolumeedias kirjutati, et need islami, moslemi, araabia, mölakad ja nii edasi. Ja sõnaga, eks see pragu ole ka niisugune, et noh, erinevalt ajupoolkeradest ei ole seal vahel isegi mõhn keha, vaid sügav mulk, kuhu läheb kõik, aga see on eraldi teema ja vaevalt, et sel tasub lähemalt peatuda. Kirjutab tegelane, et tema on Saksamaal ja see, mida kohalikud oma vahel räägivad, on natuke enam kui jube. See, mis jõuab Eestisse läbi pressi, see on lillekesed, see on süütud naljad. Saksamaa kohalik ajakirjandus tahtis samuti asja maha vaikida, aga rahvas teadis liiga palju ja hakkas protestima ja siis oli Saksa meedia sunnitud ka natukene suu lahti tegema ja seletama ja pehmendama ja nad üritavad iga hinna eest näidata toimunud võimalikult süütusvormis või leebena. Teine uus tendents, mis on nüüd Saksamaal hakanud maad võtma, on kinnisvara turu elavnemine. Majade müük. Mitmes väikelinnas, kuhu on toodud massilised pigisid, müüakse maju hulgi ja tahetakse müüa kiiresti. Rahvas lihtsalt kolib minema. Ja nüüd, pange tähele minu daamid ja härrad, pensionärid ostavad omale kodusid Balti riikidesse lootuses, et sinna neid põrgulisi ei tooda. See tähendab, et meile on siiski oodata teatavad põgenikelainet, aga õnneks need põgenikud oskavad noa ja kahvliga süüa ja ilmselt ka viisakalt käituda. Teisalt, getostumine on alanud ja jätkub. Praegu võiksin mõningase paralleeli tõmmata võibolla keskajaga ja nende kümnete vürstiriikide ja vürstiriigikestega, sest iga asum valib ju tegeliku liidri selle nii-öelda nähtava poliitilise ja muu kõrvale. Kohalikud omavalitsused tõenäoliselt võivad tahta küll riigi ja kurat teab, mis reformi raames ühineda, et saada rohkem euroraha ja rohkem näilist võimu, aga hilja. Vaesuste liitmine ei anna mitte midagi ja teine asi, ketostumise pisik on juba organismis. Nii et arvestage, te võite olla küll jõlekõva mees oma valla tingimustes, jõlekõva riikliku tiitliga, aga teiega ilmselt alati ei arvestata seda enam, et eks siin võib öelda ka, et linnaosade vanemad on muutunud juba avalikult puht teoreetilisteks fenomenideks, kellest millest ei sõltu mitte midagi. Aga jah, eile saime teada siis, et tänu Saksamaal toimuvale sai Saksa kantsler Angela Merkel maineka väidetavalt 4 vabaduse rahvusvahelise autasu. Selle Audasoandjad kiitsid Angela Merkeli moraalset eeskuju ja keskset rolli Euroopat puudutavas rändekriisis. Panete tähele, räägitakse ju ausalt ja avalikult. Angela Merkeli mõju sündmustesse, mis praegu toimuvad, on pärjatud preemiaga. Nad on siin. Nad märatsevad ja nad ei tea ise ka, kes mis nad on. Tsitaati ka. Lisaks näitas Merkel üles ulatuslikku moraalset juhtimisoskust Saksamaa kantslerina usulistest ja etnilistest kuuluvustest hoolimata. Katsuge lahti mõtestada see lause, mida see tähendab ja mõelge ka selle peale, et Saksa kantsleri statuudi määrab siiski kantslerakt, mille õigemini mida kontrollib USA. Aga see nelja vabaduse preemia seda annab välja Hollandis alaliselt paiknev Roosevelti fond, kes neid suudab lahuta. Ja siis selle nelja vabaduse aumärgi üleandmise tseremoonia toimub aprillis. Ristsõna lahendajatele või mälumänguritele pakuksin välja, nimetage need neli vabadust, mida Angela Merkel on siin nüüd edendanud, nii et, noh, ma panen siia kolm punkti. Elu on juba niisugune, et nagu ma aru saan, Saksa naistel on uus loosung tekkimas ja see loosung on Adolf Appi. Võigas nali, aga ega see sellepärast vale ei pruugi olla. Igas naljas on ports tõde ja nagu me kõik teame, tõde ei pruugi ilus olla. Kes seda välja ütleb, see on muidugi loll, sellepärast, et eks õpetatakse ju inimestele ikka, et tõde on ilus, tõde on õilis, tõde on eetiline, tõe eest lüüakse sind mättasse. Ja nagu Uku Masingu näide ütleb, valeta, ütles tõde. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üllatus, üllatus, stuudios on jälle Märt Triiner Tartu hoiulaenu ühistust, kelle eri omadus on see, et ta jagab midagi matemaatikast ja see ongi see teema, mida tahaks niimoodi kokteilis füüsikaga kuidagi pidi ühiskonna õpetusse sisse suruda. Kõlab küll nagu kassile liiga tegemine, aga noh, kannatame välja. Märt, mis asi on suletud süsteem?
No tere kõigile kuulajatele ka minu poolt esmalt suletud süsteem või no, võttes siis mingisuguse suletud hulga. On mingi kindel ringkond, kus kehtivad oma kokkulepitud reeglid ja sinna suletud süsteemi tavaliselt midagi ei saa lisada ja sealt sisuliselt ei saa ka tegelikult midagi ära võtta. Et see on nagu noh, selline kokkulepitud mängumaa.
Seega siis võib öelda, et suhteliselt suletud on universum, galaktika, meie päikese süsteem, meie planeet, meie kontinendid, meie riigid, rääkimata juba meie kodudest ja loomulikult mõneti suletud süsteem on ka tavaline akvaarium, mis võikski olla elus suletud süsteemi võrdkuju, kuigi eks sinna tuleb ka vett juurde kallata ja mingi ainevahetus käib seal ka, aga kalad ju seda ei taju. See on nüüd sissejuhatus teemale ise majandav Eesti. Kunagi tuldi selle mõttega välja ja leiti, et miks peab Eesti toitma ära terve Leningradi oblasti, hakkame ise tegema. Mis sa arvad, kas niisugune isemajandav riik või noh, riiklik ainevahetus siis on füüsiliselt võimalik?
No võttes nüüd seda, et ega tegelikult me siin maailmas päris üksi ikkagi ei ole. See tähendaks seda, et kui me täiesti ise majandav oleks, et meil põhimõtteliselt ei ole vaja mitte midagi väljast. Noh, kui me võtame nüüd, et meil on olemas metsad, meil on olemas maad, me põhimõtteliselt suudame üle elada talveperioodi kogudes suveperioodil ja sügisel piisavalt palju omale siis varusid, et elada külm talv üle. Selles mõttes põhimõtteliselt on ise majandamine võimalik. Aga kui me vaatame nüüd muidugi pikas plaanis, siis tähendab see ka seda, et lisaks sellele ise majandamisele me peame tegelikult oma siis süsteemi hoidma. Ehk siis kaitsma siis nende väliste faktorite eest, mis siis mujalt tulevad. On see siis inimesed, on see siis mingisugused keskkonnakatastroofid või mis iganes. Et siis tegelikult ükselt sellise kurnamistaktikaga põhimõtteliselt ise majandamine enam ei ole lõppkokkuvõttes võimalik. Kui lõigatakse ära mingisugused juurdepääsud, näiteks juurdepääs merele ja juurdepääs, noh, ma ei tea, kuhu iganes, et siis võib tekida raskusi sellepärast, et seal piirkonnas, kus me oleme, seal on tegelikult piiratud ressursid ja piiratud tingimustes tähendab, et mingisugused piirid on ees, kuhu maale sa saad liigutada, kuhu maale saad arendada. Noh, põhimõtteliselt võrdväärne näide selle akvaariumiga, et üks hetk see akvaariumi vesi või siis see keskkond muutub nii sogaseks ja nii mustaks, et seal enam sisuliselt ei ole võimalik enam elada.
See on siis, kui läheb paigast ära tasakaal. Selleks, et tasakaal läheks paigast ära, on vaja mingisugust mõjurit, on vist niisugune sõna meil olemas ka. Aga sa ütlesid, et kui lõigatakse ära pääs merele, kes lõikab? Miks lõikab, kuidas lõikab ja kas lõikab? Ma ei taha ühelegi küsimusele vastuseid, lihtsalt jätame nad praegu õhku rippuma. Varem või hiljem läheb vesi niivõrd sogaseks, see tähendab, et varem või hiljem meie planeet, kui ka tinglikult võttes suletud süsteem, suletud ökosüsteem, ei kõlba enam meile elamiseks, sest me oleme osanud sättida asjad nii, et elu on läinud juba nii heaks, et ei tahagi enam edasi elada. Lagi on käes ja kõik. Siin on ühes küljest oma loogika, teises küljest ei ole loogikat. Paneme nüüd semikooloni ja läheme edasi küsimusega, kas me liigume suurema korrastatuse või suurema kaose poole. Kas mitmekesisus korrastab struktuure või hägustab ja hävitab?
Noh, võtame sellise näite, et meil on sisuliselt väga mitmekesine ühiskond. Ja ma just lugesin siin uudist, et Saksamaal, kus meil on sellised hästi palju massiliselt sisse rändanud, multikultuurne, seal siis tekis probleemi juba sisse rändajatega, tekisid inimeste vahelised konfliktid, neil ei ole siis välja kujunenud oma kohta, oma seisukohta. Ja nemad siis üritavad kuidagi ennast sinna ühiskonda siis integreerida. See tähendab seda, et seal, need, kes seal elavad, neid hakatakse siis midagi ära võtma. Ühesõnaga samamoodi näiteks, kui meil siin Eestis elu hakkab nüüd mitmekesistuma, see tähendab seda, et inimesed peavad oma harjumusi muutma. Sellepärast, et kui me räägime piiratud ressursiga tingimustes, on see siis piiratud maala, on see siis mingisugused muud vahendid. See tähendab seda, et me peame hakkama teiste inimestega jagama seda. noh, kellele meeldib, kellele ei meeldi, tahes tahtmata üks hetk selline olukord kätte jõuab, kui rahvastik pidevalt kasvab, suureneb. Ja tegelikult, kui me vaatame nüüd edasi, et tegelikult esimese hooga me liigume tegelikult sellise suurema kaose poole järjest. Ja ega päris täpselt ei saa aru, näiteks kas või võtame bürokraatia, kus me peame saatma pabereid erinevatel ametitele, erinevat näiteks statistikaametile, maksuametile, jumal teab veel kellele, ega siis paljud inimesed tegelikult ei saa aru, mille jaoks nad teevad ja võibolla need samad inimesed, kes need andmeid või pabereid korjavad, ega nad ka päris täpselt aru ei saa. Siis võib öelda, et seda, et tegelikult mingis plaanis me liigume kindlasti korrastatuse või korralageduse poole, aga lõppkokkuvõttes üks hetk, noh, nagu looduses on ikka, kujunevad välja teatud jooned, teatud jõujooned ja lõppkokkuvõttes selline süsteemi ise korrastumine ikkagi üks hetk tuleb. Millal ta tuleb? Noh, see sõltub tegelikult arengu kiirusest. Nii et alguses liigume segaduse poole, kuni see segadus ükski paneb ise paika ja siis liigume korrastatuse poole.
Vaatame nüüd seda sama ilusat terminit, need sisserändajad või pagulased või põgenikud või rikastajad või ükskõik, kes nad on. Nad tulevad kuskilt ja sellega tekitavad sinna kuskile suure tühja koha. Loodus tühja kohta ei salli. Kui nüüd, ma ei hakka nimetama ühegi konkreetse riigi nime, kui kusagilt, kus on 10 miljonit inimest, rändab välja miljon inimest, siis peaks see mõjutama selle piirkonna arengut, ka tõekspidamisi ja üldist elukvaliteeti. Kuidas sa kujutad ette niisugust elu, kus on hulgaliselt kiiresti lühikese aja jooksul välja rännatud ja nagu ei kavatsetagi tagasi pöörduda?
No, suur korralagedus.
See tähendab, et kahes piirkonnas korraga tekitatakse korralagedus.
Ja kindlasti selles mõttes, et sellised muutused, kui nad nii kiiresti toimivad, siis olemasolev ühiskond tema nii kiiresti tegelikult reageerida ei jõua. See võib olla, noh, ükskõik, kas on ettevalmistatud või mitte, tegelikult see on juba nii kiire areng, et ühiskond, mis peab teatud sammud seal läbi tegema või bürokraatiaparad mingid sammud läbi tegema, tema ei jõua elu sees nii kiiresti tegelikult kohaneda selle süsteemiga. Ja seal on kindlasti mingi aeg on korralagedus, kas ta on nüüd siin aasta paar, noh, seda näitab elu tegelikult.
Vaatame nüüd veel kord seda sama pilti, kus on üks riik, mis on arenenud, noh, võtame minu pärast kas või mõne islami riigi, kus on selgelt nähtavad profet Muhamedi tegutsemise jäljed, tõekspidamise, mosheed. Muide, hiljuti oli üks naljakas klipp, kus lumi langes katuselt, lõi inimesi jalust maha ja mattis ühe enda alla ja rõhutati see lumi tuli moshee katuselt. Noh, niimoodi, et kõike kasutatakse ära. Aga jah, kui on ikkagi islami riik oma traditsioonide, oma võimuvõitluse, oma keele, kultuuri ja kõigega ja korra ka, tuleb välja, et pinged on seal juba kasvanud nii suureks, et diktaator muutub veriseks ja üks osa rahvast tormab minema. Mis viib niisuguste tingimuste nii? Kas see on riigi sisese arengu tulemus või on siin vaja välismõjusid, millega saab tekitada niisugusi liikumisi? No kangi printsiip, eks ole. Kaugelt vajutad natukene ja teine ots tõstab pool maja üles.
Noh, ega kui me võrdleme siin läbi ajaloo, siis erinevad ühiskondi, mis on arenenud, noh, ütleme, mis iganes etappi on seal ees diktaator, türann, kuningas, president, kes on hakanud oma rahva vastu töötama siis ühesõnaga, on siis, no mis iganes põhjustel kaitseta oma huvisid, on lihtsalt vaimselt haige või mis iganes, siis tegelikult me näeme, et seal ühiskonnas väga suuri liikumisi üldiselt ei ole olnud. Kas nad siis piiratakse mingisuguste vahenditega, näiteks panakse piirid kinni nii-öelda või siis lihtsalt inimesed siis lüüakse maha, kes vastu töötavad või siis represseeritakse nõnda viis, et nad tegelikult väga, väga ei, neil ei olegi võimalust piirkonnast ära liikuda. Et ühesõnaga see, kui sealt seespoolt tuleb nüüd mingisugune konfliktiallikas, see tegelikult ei ole kunagi põhjustanud nii suuri rändeid, kui me praegu näeme. Et sellised rändid, mis
see
panevad...
See on vastuolus energia jäävuse seadusega. See pauk ei saa olla nii tugev, et ainult ja. Üks osa punnina ja. Ära lendab.
Ja noh, vaat küsimus on ka selles kiiruses, mida ma tegelikult enne rääkisin.
Ja.
Et see tuleb nagu, ta hakkab vaikselt arenema. Noh, inimestel on aega harjuda, ühiskonnal on aega harjuda, aga kui toimub nii kiire sündmust areng, see tähendab, et ikkagi üldiselt on mingi väline tegur. On ta siis mingi maavärin või mingi muu, mis seal konkreetselt siis selles piirkonnast ei tule. No, antud juhul on ikkagi sõjaline konflikt ja seal on suure tõenäosusega välised tegurid, mis on selle konflikti siis ajendanud.
Ja seda konflikti niimoodi lähemalt määratleda ongi väga keeruline, sest kui küsida ühe perekonna käes, kes ütleme, noh, mees, naine, paar, kolm last, võibolla koguni ood burka, tahavad kuhugi minna, miks nad tahavad minna? Sellepärast, et neil on evolutsiooniline kohus tagada oma laste ellu jäämine, eks ole? Sellepärast nad tahavad minna sinna, kus, noh, võibolla saab nädal aega jutti rahulikult magada nii, et keegi ei pommita, keegi ei tule läbi otsima, et sind ei kahtlustata milleski, et sinu kodunt ei leita pommi valmistamiseks vajalike materjale, näiteks noh, kanistrit diiselkütusega ja kotikest nitroväetist või midagi taolist, eks ole, pomme saab kõigest, mine üle tee apteeki ja osta endale vajalikud vahendid ja saad suured asjad ära õiendada siin. Tähendab, niisugused sündmused on tekitatud. Samas peab ütlema, et see, kes vastutab riigis korra eest, kes peab tagama, et riik elab normaalselt, on nendest inimestest, kes välja rändavad, ära isoleeritud. Ta ei saa neid takistada, ta ei saa neid aidata ja inimesed tormavadki kuhugi täitma oma evolutsioonilist kohust. Paraleelne liikumine. Mäletan seda ilusat aega, kui Tallinnas vaadati Soome telekat ja need, kes olid juba saanud ka kolmeka eest endale heliploki hankida ja teadsid mõnede soomekeelsete sõnade tähendust, need hakkasid targemateks kui teised. Nemad hakkasid põlastama, no ma ei tõmmasin paraleele kadaka saksluse või oma eks parteilisusega, aga nemad hakkasid siin juba peaaegu välismaalasteks. Nemad juba teadsid võlusõna, mis pani aluseni mõnegi finants, no ütleme tegelase edule, onko teile purukummi või midagi taolist, ja nemad juba oskasid elada kohe nagu välismaal. Aga kujutame nüüd ette, et üks kimp klubilise kuuluvusega affe, kes vaatab ka värvitelekat kuskil kõrbes, tuleb meile siia, kuna nad on näinud ainult Eesti televisiooni ja hakkab meile etendama seda, kuidas nemad kujutavad ette, et eestlane käitub. Ja samas jätavad oma portsu ka endale, et nad tahavad teha Eesti samasuguseks, nagu neil kodus oli, mida nemad jälestavad, aga ikkagi.
Noh, see saab olema huvitav sellisel juhul.
Et, aga me näeme seda tegelikult.
Ja, ja. Noh, tegelikult on küsimus ikkagi selles, et kultuur on, on inimühiskonnaga ja rahvaga läbi ajaloo välja kujunenud. Ja seda, et nüüd keegi teine tuleb teisele rahvale oma kultuuri peale suruma, tegelikult see ei tööta sellepärast, et...
No, ega ei surutagi peale, sind surutakse alla, et sa ei kaitseks oma kultuuri liiast.
Ja, ja, no jah, aga ikkagi see ei toimi just sellel samal põhjusel, et see kultuur, mis on nüüd inimestel välja kujunenud, see on mingi konkreetse piirkonnaga. On ta siis Saksama, on ta Eestima, on ta Läti, on ta Araabia maadest tulenevalt. Kõik need keskkonnaolud, klimaatilised olud ja veel 100 miljonit põhjust, mis selle kultuuri arengu selliseks on tinginud, on tegelikult seotud just selle konkreetse piirkonnaga. Ja noh, kui me vaatame mujal maailmas, inimesed ikka rändavad, inimesed liiguvad teistesse kohtadesse, aga nad jäävad sinna oma kultuuri tegelikult. Seda sama oma kultuuri, mis nad on ema piimaga kaasa saanud, seda edasi viima.
Aga kui nad ketostuvad, kui nad ei ketostu, selles mõttes on eestlased väga head sulandujad ju. Nad on teine kord nõus isegi pidupäevade puhul käima koos ja midagi laulma, aga üldiselt nad sulanduvad.
No jah, ega läbi ajal nad on päris kenasti sulandunud küll üldiselt. Et küsimus ongi tegelikult selles, et kui sa saatud teise ühiskonda, siis ega ei üldiselt ei suudeta oma kultuuri peale suruda. Seda on üritatud ja seda üritatakse tõenäoliselt veel, aga siiski läbi ajaloo on jäänud need kombed traditsioonid, mis on sellele rahvale sisse jäänud või mällu jäänud, need ikkagi külge ja no midagi muud sinna panna on ülimalt keeruline ja seda kindlasti ei saa teha näiteks niimoodi, et mingi grupp tuleb sinna ja ütleb, et noh, täna hakkame nii tegema. No ei toimi. Inimesed võib-olla jah, võivad teha mingisuguseid talitusi või mingisuguseid sisseõpitud liigutusi, aga noh, tegelikult see ei ole see, mida nad tahavad teha.
Sisu hägustub.
Täpselt.
Põhimõtteliselt, kui ilu uisutaja kukub basseini, siis varem või hiljem ta võtab uisud jalast ära.
No ilmselt küll jah, et ega tal nendega seal midagi teha ei ole ja noh, samamoodi, et kui näiteks meile hakatakse õpetama seda, et me peame noh, ida suunas kummardama või näiteks päikese tõusu kummardama, kui meil talve perioodil siin päikest eriti ei näegi, no siis on jube keeruline seda päikest esiteks üleski leida.
Aga me peame suhtuma sellesse, kes mingis suunas parasjagu kogutama hakkab tolerantselt, sest võib-olla tal on õigus.
No jah, aga kui ta seda üleski ei leia, siis saab olema huvitav.
Seda juhib tema veendumus.
Ja.
Aga rikastumise küsimus. Vaata, siin on, kui on üks riik, kohe nagu hulk või midagi taolist ja sinna tuleb nagu teine hulk sisse ja kolmas ja neljas ja hulkasid. Ja samas ikka see piirjoon, mis määratleb seda riiki kui ühte hulka, just nagu kehtib ja pekstakse ka tolerantsuse pika puuga pähe, kes julgeb vastu kobiseda. Nii et, no, kui ma nende hulkade puhul küsin näiteks rikastumise suhtes, kas see rikastub, kui me Vene õigeusu kiriku Sibulkupli otsas olevale ristile seome külge sinimust valge lipu. Kas see on nüüd rikastis juba või kuidas seda nimetada? Mida see juurde annab, mida see ära võtab?
No kui me seome kuhugi sinimust valge lipu kuhugi võõrale maale, no kas teised inimesed peale eestlast üldse tunnevad selle ära? See on oma ette küsimus. Suur osa kindlasti ei tunnegi üldse ära. Ja neil võib-olla on lihtsalt see vaatad ilus värvi kombinatsioon ja see on kõik.
Aga kui hullunud Vene papp ronib Toompeal katedraali tippu ja paneb oma käega sinna risti külge sinimust valge, kas see on meie integratsiooni suur võit või on see lihtsalt üks hull papp?
No tõenäoliselt on ta ikkagi hull vapp. et seda loota, et ta nüüd on nii hirmsasti integreerunud ja tahab nii hirmsasti keelte kultuuri, siis meie keelte kultuuri edasi viia, seda ma päris ikkagi ei usu. Et neil on, noh, neil on ikkagi oma sisse kujunud kultuuri, traditsioonid ja arjumused ja seda nüüd mingisugused väikesed nüansid tegelikult suures plaanis ma ei usu, et muudavad.
Meil on protsentuaalselt küllaltki suur teissugune hulk juba sees. Ja Euroopa standardi järgi tahetakse, nagu ma aru saan, tuua siia veel 500 tegelast, sest nii on kindlamgi veel. Siis nemad hakkavad nende kahe hulga vahel mida tegema. Kummas see nad paremini suhtuksid ja no integreerumine minu mõelest on niisugune imelik sõna, et ma ei saa sellest päriselt aru, sest see on, noh, nagu nii on ju integreeritud, kui kuhugi on midagi juurde pandud, eks ole? Kumma hulgaga peaks see lisanduv 500-line hulg siis paremini sobituma? Ja kuidas?
No...
Ja mis juhtub meie partei poliitilisel maastikul, kuhu teda värbama hakatakse ja miks ja kellele see kasulik on?
No võtame nii, et olgu see hulk siis milline tahes seal, mida ta sisaldub, kui see 500 pealine või kes iganes seal on, kui see 500 pealine kari või no, siis inimeste hulk seal toimetama hakkab ja neid üritatakse siis ühte või teise poole integreerida teatud tingimuste alusel. No siis see sõltub tegelikult väga palju sellest, et kes millised inimesed seal on. Seal, kui me võtame need samad, kes Eestiski on elu hammasrataste vahele jäänud ja saadame näiteks need siis sinna teisele poole vastu, Ja vaatame, kuidas nende integreerimine läheb. Ega see ei pruugi ka samamoodi õnnestuda. Mis siis, et kõik eeldused on loodud? Või siis sealt poolt tulevad, noh, ma ei tea, kes iganes tuleb. Eks see sõltub palju inimestest ja see, kuidas see integreerumine läheb, kas ta siia sobitub või mitte, see sõltub sellest. Ja see tegelikult sisuliselt tähendab seda, et kas inimene saab siin ühiskonnas hakkama või ei saa. Kui tal on noh, mingi kindlad kombed, kindlad traditsioonid, kindlad harjumused, millest ta ei ole nõus loobuma.
Vanakaru ei õpi tantsima.
Ja ta on väga jäikade seisukohtadega, siis on suur tõenäosus, et ta siin ei saa hakkama, ei tule oma eluga toime lihtsalt.
Kas siis on tegemist mingisuguse, noh, ma pean silmas seda pagulaste teemat päris pealispintsel, kas siis on tegemist tegelikult mingisuguse kummalise... haige võitu sotsiaalse eksperimendiga. Lõppude lõpuks niisugune asi nagu Briti või Prantsuse või Hollandi kolonistide tegevus Afrikas, see ju sisuliselt kukkus ja kukutati läbi. Tõsi, on muudetud vormi, aga kui me vaatame näiteks Lõuna-Afrika vabariigi poole, siis kunagi andis see riik, oli see nüüd 2/3 või 3/4 Aafrika tööstustoodangust. Täna on seal võimul need, kes seal pididki olema ja tuleb välja, et tapmine ja vägistamine on ikka kohe nii harjumuspärane, et kui mõni laib kuskil vedeleb, siis naljalt tähelepanu sellele ei pöörata. Tõsi, mitte igas piirkonnas, sest on ka julmemaid ja rassistlikumaid piirkondi, aga noh ikkagi.
No jah, aga mine tea. Selles mõttes see on ideaalne selline katsetamise lava, et on tegelikult võimalus olemas vaadata, mis siis juhtub. Et kui tuua no, väikene arv Eesti kohta, siis tegelikult ikkagi siia kuskilt võõrast ühiskonnast inimesi ja sisuliselt panna nad tänaval, et kas nad saavad hakkama, tuleb neid järgi aidata või siis kogu aeg toetada, et see on ka tegelikult huvitav tulemus ja selles mõttes kindlasti on see kellegile hea testimisallikas, et mis siis juhtub, et kas see on üldse mõtekas tegevus või mitte. ja kui see osutub näiteks edukaks, siis mina küll ei julgeks välistada sellist teooriat, et üks hetk hakataksegi tuuma mingisugune grupp inimesi siia, noh, mis iganes eesmärgil siis. On ta siis mingi töö eesmärk, on ta mingi muu eesmärk, no see võib täiesti nii olla.
Kas erinevate rahvaste kultuuridel on sinu meelest mingi väärtus ka või peavad nad dünaamiliselt muutuma ajas ja noh, kuidas seda ilusti nüüd öelda, muutuma laiatarbe kaubaks laiadele ebamäärast värvi massidele?
Noh, vaat see on nüüd natukene kaugem küsimus, et mis moodi inimühiskond ja riigid üldse edasi arenevad. No meil on päris head inimeste liikumise võimalused. Ja tegelikult selline inimeste liikumine annab võimaluse teatud kultuurist, teatud rahvusest, teatud eripäradega inimesi riiki siis sisse tuua. No, teada tuntud on, et näiteks venelased, aasialased on tugevad matemaatikas, kuskilt tood töökaid inimesi, kuskilt tood arukaid inimesi, kuskilt tood, ma ei tea, mis iganes, heade näitajatega inimesi, et siis sisuliselt saad oma riiki siis integreerida või
ja ise võid siis ära minna, sest sa tood siis selle, kes oskab arvutada, kes oskab tööd teha, kes oskab joonistada ja siin ei olegi enam vaja.
No siis paned jalad tiivani peale.
No ei pane, see muutub nende teiste jaoks välja kannatamatuks.
Ja, no siis siuksid ei saa tuua jälle.
Tuleme lähemale. Eestis toimub samasugune ränne. Tundub nagu vesi tõuseks. Tullakse aga linnadesse, kui ma ei eksi Tallinnagi elanikond, kasvas siin sisse rändega ikka päris korralikult. Koondutakse nii nimetatud tõmbe keskustesse, kus siis tõmmatakse siin sealt samusest, et sa saaksid aru, et sa oled tõmbe keskuses. Ja üldiselt on elanikond jaotatud päris ebaühtlaselt. Linn nagu oleks midagi, kus saab ennast teostada oma näilisuses. Samas väiksemad linnad kiratsevad. No eks nad elavad nagu nad elavad. Mõnes linnas on, jumal tänatud, on üks suur tööandja ja tuleb ikka maksuraha ka meile ja kohalik omavalitsus saab valimistele julgelt vastu minna, sest nemad on panustanud sellesse ühte tööandjasse nii, et igipullid otsa ees. Aga see on samamoodi tasakaalust väljas. Linnal või asumil peaks olema ju väga palju erinevaid funktsioone täita selleks, et olla. Esimene tingimus on muidugi, hakkame Maslow püramiidi alumisest astmest pihta, inimesed peavad saama kõhu täis, katuse peakohale, muidugi vett peab olema, hügieen, rahulik uni ja vaat siis võib juba arvestada, et siin saab elada. Praegu meil on hulk huvitavaid piirkondi, kus on päris palju lagunevaid majasid. Võiks ju öelda sedagi, et omal ajal, kui oli see suur ebaseaduslikult võrrandatud varade taastamine, siis Ardo Aasmäe vist ütles, et ei saa anda omanikele tagasi, jätame hooned linnale. Sest omanikud ei tule nendega toime. Tegelikult tal oli õigus. Omanikud tulid ainult sellega toime, et müüsid need hooned võileiva hinna eest või kollaste kaartide eest maha ja siis oli kõva pidu ja kogu lugu. Tehti päris palju äri ja ei teinud niivõrd meie omad kui teised. Vaatame kas või igasuguseid Itaalia jeekimeid, kes siin Jegorovi kinnistuga tegelesid ja asju ajasid. Linnal peab olema muid funksioone ka. Kui nüüd füsioloogilised vajadused, nagu ma siin natuke aega tagasi ütlesin, on kenasti rahuldatud, siis võib ju hakata piiritlema ka seda ala, kus meie elame ja kus hakkab pead tõstma meie piirkondlik iseteadvus, sest me tuleme juba toime elementaarsete asjadega. Kui me võtame mingisuguse sonda, kunda või tõrva, pisikesed kohad elavad ja ei ela mitte linnaliku tegevuse najal, vaid pigem selle najal, et ümberringi on ka maad. Kas isemajandav linn või isemajandav Eesti, kui tulla nüüd tagasi, oleks perspektiiviga projekt? No projekt on muidugi vale sõna. Perspektiiviga arendus või mitte?
Linnades inimesed on koondunud tegelikult sellel põhjusel, et...
Tasuta ühistransport on, sellepärast kolivad kõik siia ja see on hea. Hommikul lähed trammi peale ja sõida kas või süda ööni välja, nii hea on tasuta kõik.
Praegu on põhimõtteliselt ikkagi see põhjus, vähemalt Eestis, et linnadesse kolitaks sellepärast, et leida töö.
Leida tööd, milleks? See on üks väga oluline küsimus. Kas leida tööd selleks, et ennast toita, või selleks, et maksta makse?
No ikkagi meil on kohustused peagu kõigil peakohal ja need on jah tegelikult peamised, mis siis...
Tähendab, sa oled sunnitud minema orjaks, et maksta ära maa maks pühale palavalt armastatud riigile selle eest, et sa kurat elad siin.
Jah. Ja nii pea, kui sa hakkad tulu teenima, siis sul on kohe kõik teised maksud juures. Ja selles mõttes nii pea, kui sa midagi teed, midagi siin riigis kasutad, siis sul on kohe on ka sellega kaasnevad ka kohustused, trafid.
Jah, see on...
Jah, nii et...
Parkimiskohustuse saad
tuuleklaasi. Midagi teed, siis see on kohe kulu sulle ka. Ühelt poolt on tulu, teiselt poolt on kulu. Ja kui sa valesti arvestad, siis on kulud suuremad kui tulud. Nii et selles mõttes iga vale liigutus on sulle kulu. Iga õige liigutus on siis kulu...
Maksustatav.
On siis mingi netotulu on olemas.
Vale eest trafitakse, õige eest maksustatakse. Yeah. Tähendab tegelikult 50-50. Yeah. Heakene küll, sa ütlesid, et inimesed tulevad linnadesse sellepärast, et leida tööd. Mis tööd?
Ikkagi nii palju kui... Mina oma tutvusringkonnast ja mujal on leidnud, on põhimõtteliselt leitud või leitakse suhteliselt igasugust tööd. On ta mingi paperimäärimine, on ta mingisugune mingi veoteenuse töö või midagi. Linnas on muidugi tööde hulk on valitud, ega sa siin linnas põldu harida ei saa. Sa saad ikkagi teha mingisugust suuresti enam jaot on mingi kontoritöö või mingi veoteenuse töö on ikkagi suurem osa linnas pakutavatest töödest. Nii et nendest valdkondadest tegelikult inimestele siin tööd pakutakse.
Kui inimene tuleb linna lootuses leida tööd, teenistustööd, mis siin vahet on, mingisugust asja, kus ta 8 tundi päevas kinni on ja selle eest teatud summa saab, mille pealt riik päris korralikult ka teenib ja rääkimata igasugustest muudest maheritest, siis kas sa oled kindel, et see töö meeldib inimestele? Mina millegi pärast ei ole. Ma kardan, et see on natukene nagu litsi värk, et selle summa eest ma nühin ära. Aga kui me võtame inimliku faktori, mis Maslow püramidis ka on ära tähendatud, enese teostus. Määrid 20 aastat paberit.
Siis sa oled ju...
Oledki enda teostanud juba.
Ma teostus on tehtud, jah. Nii palju kui ma tean, siis on ikkagi enamik inimesi on sedas, et kui neil oleks valida, kas nad teevad oma tööd, siis nad ütlevad, et nad ei teeks, nad teeks midagi muud. Aga lihtsalt seda midagi muud tehes, nad ei saa oma kohustusi ära tasuda. Ja no, nende eesmärk siis, no, selline üldse eesmärk on ikkagi see, et töötada nii kaua, kuni nad enam tööd tegema ei pea. Aga no, muidugi sinna maal nad kunagi ei jõua. Selleks on erinevad meetodid ja vahendid. On see maksud, on see inflatsioon. No, nende abiga sisuliselt sa ei jõuagi sinna astmele mitte kunagi.
Need on üksikud pisikesed kohustused. Natuke suuremate üksuste... Ehk siis riikide kohustuste summa, ma praegu võtan kolmestes gruppides, selle arvu on minu meelest sadades triljonites. Aga kelle ees? Kellele peab meie planeedi täis maksma selle eest, et me oleme siin planeedi peal?
No jah, aga eks me ikkagi oleme ise enda eest nii öelda siis võlgu või oma rahast siis noh, võlgu annud ja samas teiselt poolt oled ka mingisuguse võlakohustus ees, et sul on nagu noh, nagu sisuliselt oled võlgu annud, teiselt poolt oled ise võlgu.
Robinson oli siukene tegelane. Ja temal oli ka prototüüp. Sattus üksikule saarele. No, sinna meri juhtus ühte teist veel, pluss tema oma vana laeva jäänused. Ja ta tuli toime. Ta ju ehitas ühte teist, kasvatas teist kolmandat. Või võtame siia paraleeli raamatu, see oli Jules Verne'i Saladuslik saar, ma ei tea, kas sa oled seda lugenud või ei ole, üldiselt seal pole tähtsuski, kus ka seltskond maandus õhupalliga vist saarel ja nad said ka oma eluga hakkama, sellepärast, et neil olid elementaarsed teadmised, nad valmistasid isegi nitroglütseriini, et mingi kalju õhku lasta ja tegid palju huvitavat, leidsid ühe ainsa seemne. Ja selle najal oli võimalik välja arvutada, millal on neil terve põllu täis saaki. Nad tulid toime. Aga mis segab meid praegu, kui ütleme, pets potsatab kundasse? Seal on ka tühjust, maa ja ilm, tsementitehas, ma ei tea, kas on või ei ole, suuremat kuulda pole olnud, ometigi inimesed elavad seal niipidi naapidi. Ma ei tea, kui kaugel nemad tööl käivad, igal juhul nägin ma siin ühte niisugust kenakest liikumist kaarti ka, kui palju Eesti inimesed maha sõidavad selleks, et sõita tööle ja tagasi, kes ikka Võrus Tallinna ja kes Tallinnas Pärnusse ja tegelik, no, Herr Braun oleks uhke, et niisugune liikumine mõnes riigis toimub. Aga jah, Pets potsatab kundasse, näeb suurt tühjust. Ma ei tea, kas seal tolmu on enam või ei ole. Maad, tühjad, inimesed liiguvad, mingid poekesed on, noh, Piirissaarega oleks võinud ka paraleeli tõmmata, seal elas kunagi 2000 inimest, nüüd talvitub 30. Areng on olnud silmaga nähtav. Millest alustada, et elu edasi viia, et näiteks see sama Konda või Piirissaar muutuksid Eesti vabariigi, noh, tugisammasteks oma tegevuse ja arenguga?
No kui me jõuame tegelikult sinna ise majandamiseni nüüd uuesti tagasi, siis kui see pets sinna, noh, kui iganes valda, ükskõik kuhu ta on, ta näeb seal põhimõtteliselt lagedat platsi, tühja maala, kui tal on piisavalt nutikust, taipu, oskust, siis ta saab seal samas hakkama, tal ei ole mingisugust probleemi. Ta näiteks künnab maa üles, külvab vilja, kartulit, ehitab omale mingisuguse ulualuse, korjab siis tagavarasid, elab talve üle. Sisuliselt ta võiks seda teha täiesti vabalt, mingisugust küsimust ei ole.
Nii, aga ta teeb seda praegu sinu mudelis üksinda. Ta tuleb sellega toime. 800 meetrit eemal on naabri piir, naaber teeb samamoodi, kolmas samamoodi. Ja taas tekib 20-aastase paperimäärimise staasiga tegelase küsimuse paraleel, aga enese teostus, hinge sees hoidmine ei ole ju eesmärk. Nad võiksid muidugi tegeleda ekspordi ja impordiga, vahetada oma vahel kaalikaid, kõrvitsaid, mida iganes, aga see ei ole ka veel see. Nüüd oleks vaja jõuda ju järgmistele Maslow püramiidi tasemetele. Kõigepealt kuidagi pidi oma tegevust ühendada, et noh, kas või see sama turvalisuse vajadus. Mehed, teeme ühe heki selle külje poole, kus talvel puhub tuul meile tohutu palju lund, siis ei pea nii palju teid võibolla lahti rookima. Kas niisugune turvalisuse vajaduse teke on mõeldav või küsivad kaks naabrit, aga mis sa meile maksad, kui ma teile appi tulen?
No jah, aga me ei peagi otsima üldse seal sellest, et mingisugused mugavusi tekitada, vaid esimene küsimus on ikkagi see, et kui need inimesed seal piirkonnas, noh, algul iga üks eraldi tegutsevad, siis nende peamine vajadus on see, et kuidas neil jätkub piisavalt toitu, piisavalt ulualust, et nad elaksid siis selle aasta üle. Noh, seal on...
See on esimene aasta, elementaarne. Ja, see on ise majandav ja, majapidamine.
Ja see tähendab ka seda, et kui tuleb mingisugune õnnetus, näiteks tuleb kehva aasta, ta ei saa nii palju tagavarasid koguda, siis tal peab olema kuskilt võimalus seda juurde hankida. Ja seal ongi näiteks, et kui on mingi küla ühiskond, kust on näiteks korjatud mingisugused varud, ühele on rohkem, teisele on vähem, siis nad saavad balanseerida vastavalt sellele, kus see puudujääk on tekinud. Ja sellisel juhul on inimesel on kindlus olemas, et ta ei pea toidu pärast muretsema, sest kui temal midagi juhtub, siis teiste käest tal on ikkagi see võimalus saada. Sealt edasi saame minna juba muidugi, et ta läheb sinna maani, et kus tema vara säilib. Noh, tuleb mingisugune tulekahju, tuleb mingisugune metsloom, tuleb, ma ei tea, mingi kolmas rüüsteretk, mis iganes, ka selle vastu on vaja kindlustada. Jällegi üksinda on tal seda suhteliselt keeruline teha, ta peab päris palju ressursse kulutama ja võibolla osutub, et isegi mõnes tingimustes ta ei suudagi seda teha, et tal on lihtsam ära kolida sealt, noh, ma ei tea, puu otsa näiteks kas või kuhu iganes. Aga kui nad seal ühiselt nüüd tegutsevad, panevad jõud kokku, ressurssi ja aega peab kulutama siis sellele turvalisuse tingimuse täitmisele oluliselt vähem, see aitab jälle neil inimestel lihtsamalt hakkama saada ja jääb aega üle mingisuguse muu tegevuse jaoks. Siis kui juba, noh, ütleme, kõigile on turvalisus tagatud, siis hakatakse juba mõtlema, et kuidas nagu veel lihtsamalt hakkama saada, kuidas teha efektiivsemaks näiteks mingisugust tootmist, kuidas teha efektiivsemaks igapäevast liikumist, noh, näiteks kas või jah, mingid lumelükkamised.
Ühesõnaga, kuidas oma elamise jaoks kulutada vähem energiat?
Jah, vähem energiat ja vähem aega. Et siseks,
need on seotud
hetkel. Jah. Et siis jääb lihtsalt aega, jääb üle millegi muu jaoks. Ja tegelikult see on ainult siis võimalik, kui inimesed aitavad üksteist, ehk siis inimesed koonduvad mingisuguse mütsi alla üksteise selja taha ja kui tekib ühel vajadus, siis teised aitavad.
Ja kui sul tekib aega, siis see vaba aeg tõenäoliselt ongi see, mis tekitab kohaliku kultuuri. Noh, näiteks, noh, heegeldad endale hirmus imeliku tutiga mütsi, sest ei ole varem kuskil siukest näinud ja näed, võt niisugune tuli ja ongi märdi müts ja teised külamehed vaatavad ja ütlevad oma eitedele, et kuule, meil võiks ka midagi siukest olla, võibolla isegi uhkemat. See on nüüd üks asi. Ja samas muidugi kultuur on seotud ka praktilise eluga, eks ole? Võtame kas või selle sama iluuisuta ja basseini kukkumise näite. No ei ole kultuurne seal uiskudega siputada. No ei ole, päris mõtetu. Nii. Aga võibolla paneme selle koha peal täna paar-kolm punkti. Ühe lisateema võiks veel sisse tuua. Kujutame endale ette, et kümmekond Peret elavad niimoodi, et juba on natukene vaba aega ja natukene on kultuuri ka ja keegi käib vabast ajas kuskil kaugemal jalutamas või vaatamas, mis on ja see põhjustab välisinvestori saabumise, kes ütleb, vaat niimoodi, mina maksan teile natukene, aga siia panen mina püsti nüüd oma vaat selle samuse. Selle kasum tuleb muidugi mulle, teie hoidke siit natuke eemale, pudipadi te saate, kes tahab võimu solgi embrit välja viimas käia. Kuidas niisugune asi mõjub? Kas meelitaks teise välisinvestori veel?
No võt siin on siukene paslik näide, mida on Jaan Leetsar tegelikult oma loengutes ja õpikutes toonud, on üks olukord, mis kunagi Saksamaal juhtus. No Saksamaa on teadupärast suhteliselt ühistuline maa ja seal on olemas sellised ühiskassad maapiirkondades, kuhu on siis koondunud kohalikud talumehed ja nemad siis sisuliselt on teinud omale finantsasutuse, kus siis põllumehed võtavad laenu ja kui raha üle jääb, siis panustavad paigutavad sinna, ehk siis teenivad mingit intressitulu. Ja nüüd tuli linnast siis ühesõnaga tuli üks äriühing, ehk siis kapitalile tegutsev pank, kes siis taotles kasumit, oli siis aktsia selts väikese aktsionäride ringiga ja mõtles, et tema läheb nüüd sinna maapiirkonda, lööb oma tooted ja teenused teeb siis madalamaks kui sellel kohalikul ühiskassal, mis teenused pakkus laenuintressid olid siis madalamad, hoiusintressid kõrgemad, tegi omal kontori lahti ja mis siis selgus? Selgus seda, et tal ei olnud seal kliente ja hakkas siis asja uurima, et noh, milles asi siis? Rääkis siis kohalike inimestega ja siis ütlesid need kohalikud talumehed, et me koos arutasime seda ühiskassas seda teie pangateenused, et kas on mõtet üle tulla või mitte, leidsime, et meil pikals plaanis seda mõtet ei ole ja otsustasime, et keegi sinna liikmeks ei astu. No ja tegelikult selle aktsiaseltsil ei olnudki midagi muud üle, kui pani oma asjad kokku ja läks linna tagasi. Et selline piirkond vastates sinu küsimusele, mis laseb igasugused välisinvesteeringuid aru saamata tegelikult, mis eesmärkidel ta sinna tuleb. Noh, reeglina, kui ta on äriühing, siis ta tuleb ainult ühele eesmärgil, mitte seda piirkonda arendada, vaid seal piirkonnast raha välja pumbata. Ja kui see...
Sul on lehm, ma tulen appi lüpsma.
Ja. Et no ma pakun sulle lüpsimasinat, eks ole, aga näed, see lüpsimasin maksab võt nii palju ja noh, siis ongi, et sa pead siis mingi osa veel piimast ära andma ja nii edasi, et kui selline soodne pinnas luvakse, no muidugi sinna tuleb välisinvestorid juurde, sest nad näevad, et seal on hea võimalus kasumit teenida, raha välja pumbata ja ega sinna midagi
muud. Terve plats teis, eks ole.
Jah. Et kui need inimesed on seal nii rumalad ja nad ei ole koondunud, kasutavad selle välisinvestori teenuseid või tooteid, no siis neid lüpstaksegi ükselt tühjaks lihtsalt.
Nüüd võib küll panna südame rahuga 3 punkti ja küsida kuulajatelt, nendelt, kes asjas ka aru said, kas teil on välja pakkuda teema arendusi, kuidas meie siin täna Eestis peaksime edasi käituma, et meil tekiksid ka niisugused punktid, kus mõistus kipub võitma nagu selle Saksamaa näite puhul. See on harva esinev fenomen. Ma usun, et see tuleks kuidagi Piiteri printsiipi sisse kirjutada, kui tõesti kompetentsuse näide. See, ma ei tea, kas ta peaks minema ülikompetentsuse alla. Igal juhul käitutakse edasi näiliselt ebaratsionaalselt selleks, et mitte lasta ennast tappa. Aitäh, Märt! Ja head inimesed, kirjutage!
Hoiaksin karja, et töötaksin vennaga farmis. Isa naeris, lõi lihtsalt käega pauasa pois põldunarid. Lehest siis lugesin, üllamat kõigest on alati isamaa huvid. Rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nuttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirja, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, kallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tuli. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isamaa kuulsuse, kindrali pagunid tuhrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel elu ajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni. Raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaik. Vastus on vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida loota.
Saade on salvestatud 2016. aastal.